Nākamgad ir gaidāmas visai saspringtas tirzniecības sarunas starp apvienoto karalisti un Eiropas Savienību. Daudza uzskata, ka 11 mēneši starp 1. Februāri un gada beigām ir pārāk īss laiks, lai varētu panākt kopsaucēju par tirzniecības līgumu. Parasti šādas sarunas aizņem vairākus gadus. Tomēr Lielbritānijas premjers Boris Johnsons publiski pauž pārliecību, ka nepilns gads ir absolūti pietiekams laiks, lai varētu vienoties par turpmāko tirdzniecības modeli. Valdība pat ir rosinājusi iekļaut likumā par izstāšanās nosacījumiem pantu, kas liec pagarināt pārejas posmu ilgāk par 2020. Gada beigām. Šī norma tagad tiek izskatīta Lielbritānijas parlamentā. Savukārt Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen mudina Londonu nesteigties un pārāk ātri neierobežot savas manevra iespējas. Intervijā vienam no Francijas laikrakstiem von der Leyen sacīja, ka viņa ir nopietni satraukta par īso termiņu, kas atvēlēts jaunā līguma izstrādei. Eiropas komisijas vadītāja atgādināja, ka jautājums nav tikai par tirdzniecību, bet gan par daudziem citiem aspektiem. Viens no piemēriem varētu būt mobilo sakaru viesabunēšanas tarifi. Šobrīd apvienotajā karalistē Eiropas Savienības valstu mobilo operatora klientiem par viesabunēšanu nav jāmaksā. Tāpat ir arī britiem, kuri ceļo pa pārējām bloka valstīm. Kā būs pēc pārējas termiņa beigām, šobrīd neviens nevar pateikt. Tāpat runa ir arī par sadarbību drošības jomā, personas datu apmaiņas nosacījumiem, par dažādu licenču atzīšanu un daudz ko citu. Izstāšanās līgumā ir paredzēts termiņš, līdz kuram abas puses var vienoties par pārejas posmu pagarinājumu. Tas ir nākamā gada 1. Jūlijs. Von der Leyen to ir nodēvējusi par patiesības mirkli, kurā abām pusēm būtu liederīgi godīgi izvērtēt, vai atlikušajā laikā sarunas un līguma ratifikācija ir iespējams noslēgt. Ja līgumu neizdosies parakstīt laikā, tad tirdzniecības starp apvienoto karalisti un Eiropas Savienību automātiski notiks uz pasaules tirdzniecības organizācijas nosacījumiem. Tas nozīmē gan jaunas muitas nodevas, gan papildu pārbaudes uz robežas. Šāds iznākums var radīt nopietnu triecienu britu ekonomikai. Tikmēr Briselē jau ir sākušies sagatavošanās darbi sarunām par brīvās tirdzniecības līgumu. Ir zināms, ka bloka valstu pārstāvi plāno pavadīt janvāri, lai sagatavotu sarunu mandātu. Liels uzsvars tiks likts uz to, lai apvienotā karaliste saglabātu līdzvērtīgus nosacījumus un prasības ar Eiropas Savienību, piemēram, vides vai strādājošo tiesību jomā. Jo tuvāk Lielbritānija paliks Eiropas standartiem, jo vieglāk būs vienoties. Bet tas ir pretrunā ar Johnsona retoriku par kontrolas atgūšanu. Ar jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.